In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissime celestis militiae, Sancte Michael Arcangeli, defende nos in praelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectore tenebrarum harum, contra spiritualium nequitiae in celestibus. Veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginum similitudinis suae fecit, et a tyrannide diaboli emitte pretio magno. Te custodime patronum sancti venerata d'Ecclesia, tibi tradere dominus animas redemptorum in superna felicitate locandos, deprecare Deum pacis, ut contrat Satanam superibus nostris, ne ultra valer captivos tenerea homines, et Ecclesia nocere, offer nostros praetis in conspectu altissimi, ut cito incitifent nos misericordiae Domini, et apprehendas draconum serpentem anticum, qui est diabolus et Satanam, et legatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. In nomine Iesu Christi, Dei et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, Beatum Michael Arcangelo, Beatus Apostolus Petro Paolo Omnibus Sanctis, et Sacra Ministerii nostri Autoritate consisti, ad infestatione diabolici fraudis repellendo succuri agredimur. Exurgat Deus et dissipenter inimici eius, et fugiant quia erant eam a facie eius. Sic ut deficit fumus deficiant, sic ut fuit cera a facie ignis, sic periant peccatores a facie Dei. Ecce crucem Domini fugite partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda, radix David. Fias misericordia tua Domini super nos, quae marmorum speravimus in Te. Exorcitamus et Te omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine de virtute Domini nostri Iesu Christi, eradicare et fugare a Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis, ac precioso divini agni sanguine redemptis. Non ultra audias serpens caligissime, decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos excutere et cribraris sicut triticum. Impritibit Deus altissimus, qui in magna tua superbia te similem abere ad hoc presumis, qui omnes homines vult salvo fieri, et anitionem in veritatis venire. Impritibit Deus Pater, impritibit Deus Filius, impritibit Deus Spiritus Sanctus, impritibit Christus Eternum Dei Verbum Caro Factum, qui pro salute generis nostri, tua invidia perditi, humiliavit semet ipsum factus obedientus quet mortem, qui ecclesiam suam edificavit super firmam Petram, et portas inferibrit versus eam numquam esse prevalitura fedixit, cum ea ipse curmam surus omnibus diebusus quet consummationem seculi, impritibi sacramentum crucis, omniumque Christiani mysteriorum fit virtus, impritibi excelsa Dei genetrix Virgo Maria, quae superbissimum caput tuma primo instanti immaculate conceptionis in sua humilitate contrivit, impritibi fide sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ceterumque apostolorum, impritibi matrum sanguis, ac pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio. Ergo draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic delexit mundum, ut filium sum unigenitum daris, ut omnis qui credit in eum non perdit et habeat vitam aeternam, cessa decipere humanas creaturas, eisque aeternae petitionis venenum propinare, desine ecclesiae nocere eius libertati lacuas innicere, vari Satana inventor magister omnis fallacie, hostis humanis salutis. Da locum Christo, in conicil invenisti Deo peribus tuis, da locum Ecclesiae uni, sante, catholice et apostolice, quam Christus a ipse acquisivit sanguine suo, humiliari sub potenti manu Dei contra mescer ur effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu, quem infuri tremunt, qui virtutes celorum et potestates et dominationes subiectae sunt, quem cherubim et seraphim in defestis vocibus laudant dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Domine exaudi ratione mea, et clamor mea sed divinat. Domino sobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus a Deus, Celi Deus, Terre Deus Angelorum, Deus Arcangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Matrem, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem, qui non est Deus praeter te, nec esse potest nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regnum non erit finis, humilita maestati gloriae tuis supplicamus, ut ab omnium infernalium spiritum potestate, lacrio deceptione et nequitia nos potente liberare, et in columis custodire dignitatis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ab insidiis diaboli, libera nos Domine. Ut ecclesiam tuam secura tibi facies libertate servire, te rogamus, audi nos. Ut inimicos sancte ecclesiae humiliare dignitatis, te rogamus, audi nos. Ut inimicos sancte ecclesiae humiliare dignitatis, te rogamus, audi nos. Ut inimicos sancte ecclesiae humiliare dignitatis, te rogamus, audi nos.